gepleýär Azatlyk radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 21-nji ýuly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragada studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny türk raýatynyň Türkmenistanyň çykmak gadagançylygyna duçar bolan aýaly Türkiýedäki maskalasyna gowuşdy diýen habarmyz çekýä. Şeýle-de Aşgabatda garaşylan hajylar eglenýär, Eýrana gidenler gyssagly ýerine dolanýar diýen habarmyz köp okuldy. Türkiýe parlamentiniň agzasy türkmen aktivistlerini deportasiýa etmeliligi çağırdı diyen habarmyz hem bu hepde köp okulanlaryň bäşligine girdi. Türkmenistan yakın günde oradaki ýagdaýyň fonuna hüskärligini arttırdı. Eskerler goşun urluğundan öýlerine dolanýar. Yaşlarda harbi gullugu islev gatçiyar diyen havarlarımız hem bu hepte in köp okolonların hatarına girdi. Hormatlı dinleyiciler, Azatlığın havarları bilen bağlılıkta öz pikirlerinizi, belliklerinizi yazmaya çağırıyarız. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Tengrinews neşriniň 18-nji ýylyna Gazagystanyň daşary işler ministrligine salgylanyp beren habaryna görä, ýakyn günlerde konfliktiň mewjudlygynyň arasynda Gazagystan Eýranyň Türkmenistanyň üstünden 89 adamy evakuasiýa etdi. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň 18-nji ýylyna ýaýradan beýanatyna görä, Türkmenistan Eýranyň gelýän daşary ýurt raýatlar üçin 24 sagatlyk insanperwer geçirgesini üpçün edýär. Çenli resmi havara göre Hindistan'ın, Hıtay'ın, Pakistan'ın ve beylikli yurtların arayetleri olan yüzlerce adam bağırlı güveriş nokotları arkali Türkmenistan'ın devlet serhedinden geçiptir. Hükümetçi Türkmen online neşirlerinin 19. yılına veren mağlumatına göre sonki yağdaylara layıklıkta Bacıgıran serhed geçelgesinden 14 adam yani Hıtay'ın 6 rayeti, 2 Kazakistanlı ve 6 Katarlı. Artık nokodundan hem Pakistan 200 golay raýaty Türkmenistana geçipdir. 16-njy ýylyna Türkmenistan 120-den gowrak daşary ýurtlarynyň şol sanyna daşary ýurtly diplomatlaryň we olaryň maşgalak daýlarynyň türkmen serhedinden geçenligini ma'lum etdi. Şol wagtda Türkmenistan uçar gatnawlarynyň çäklendirilen wagtynda daşary ýurtlarda galan we kynçylyk çekýän türkmen raýatlary barada hiç bir maglumat bermeýär. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hepdeniň jemini türkmen medeniýetiniň bermeýän habarlary, ýakyn günlerdäki goňşy Eýrandaky ýagdaýlar baradaky soňky habarlar bilen dowam etdirýär. Azatlyk radiosu 18-nji ýylyna Israýylyň howa zarbalaryny urmagy başlamagynyň 5-nji gününde müňlerçe adamyň Tehrandan gaçyp ýurdun has howpsuz ýerlerine demir gadygyna gitmäge çalyşýanlygyny habar berdi. Bu ýagdaý ýollarda tyknyşyklaryň ýanyp çeketlerine olsa benzin gıtçılığının dönemeğine alıp geldi. Şeyle de yurdu terk edip komşu yurtlara gitmek kararını veleyen adamların köpeleyenliği havar veriliyor. Temani kardeşim Gözel Kudayverdiye ve devam ettiriyor.
Yurdun demirgadık serket geçelgelerinde bu yerde İran, Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan ile serketleşiyor. Yurdun içinde hiç bir yer hopsuz değil diyen netice gelen ve İran'ı terk etmek isteyen rayetlerin dıkmışığı emeli geldi. Eýran bilen serhediň Ermenistan tarapynda ýerleşýän Agarakda yerli ýaşaýjylar gelýänleriň akymynyň joşup barýanlygyny bellerler. Hiç bir şäher howpsuz däl diýip Amir Niki Azatlyk radiosynyň Ermeni gullugy Azatutun radiosyna aýtdy. Ol sebäbi hem ýerde harbiýler we Islam inkylap gorukçylar korpusy we ýaraglar bar diýdi. Niki Britaniýada ýaşaýar ýöne onuň maşgalak daýlary merkezi Isfahan şäherinde ýaşaýarlar. Israýylyň Eýranyň ýadro programmasyny ziýansyzlandyrmak maksady bilen nişana alyanlygyna aýdyp zarba uran ýadro detxalary şol şäheriň golaýynda ýerleşýär. Israýyl we günbatar ýaranlarynyň köpüsi Irany ýadro ýaragyny döretmekde aýplaýarlar. Tehran atom programmasynyň diňe raýat maksatlary üçin amala aşyrylýanlygyny aýdyp bu aýplamalary düwünden ret edýär. Her niçigin bolsa Nikkiniň maşgalaty ok atyşygyň astyna düşdi. Olar gaty aladaly, olar stresli ýagdaýda, demalyp bilmeýärler, iýip bilmeýärler, içip bilmeýärler, aljaranglyga düşýärler, uklap hem bilmeýärler. ýerler diýip Isfahandan 1000 kilometr uzaklykdaky serhedi kesip geçen Nike aýtdy. Israel 13-nji ýunda Iranyň giňişligindäki nişanalara howa zarbalaryny amala aşyrýar. İki taraf hem harwy we harwy däl binalara hüjüm edip, köp sanly adamlaryň ölümine sebäp boldy. Emma Israelin harbi artıkmaşlığı göz önünde tutulanda İran'daki yağdayı has ağır görünýär. Bu zorluk Israelin Gaza'da 20 aylap devam eden sövüşü sebeple eyyem çeğine yeten tutuş yakın gün doğru gin möçverli sövüşün önünde koydu. Ermenistan'a geçen İranlıların köpüsü erkekler ve ayarlar İslam rejiminin özlerine edip bilecek tesirlerinden korkup kamera gürlemekten saklandı. İran'dan kaçıyanların köpüsü ayarlar ve garri adımlar yalı olup görünýär. Ağır akbarlığın okudunda Ermeni taksi sürücüleri günün devamında çalışıp işlemeli bolýanlygyny ve ýurda gelýänlere transport hyzmatlaryny hödürläp dürli uğurlara gitmek zerurlygy bolan adamların gitdigiçe köpelýänligini aýdarlar. Olar diňe bir eýranlylaryň serhetden geçmeýänligini belläp uruşdan gaçýanlaryň köpüsiniň beýleki ýurtlaryň raýatlardygyny aýdarlar. Azadlyk radiosynyň Ermeni gullugynyň habarçylary Ermenistana girýänleriň arasynda Aziýa ýurtlarynyň raýatlarynyň toporlaryny hem göründüklerini habar berdiler. Olaryň biri Israil bilen Iranyň arasyndaky konfliktiň gitdigiçe güýçlenmegi bilen Ermenistana geçýänleriň sanynyň köpüljegini çaklady. Familiýasynyň tutulmagyny islemedik Ismail Germaniýada ýaşaýan Iranly. Ol Irandan uçar gatnawynyň howpsuzlyk sebäpli ýatyrylandygy sebäpli agyragyň üstü bilen çylşyrymly syýahat etmäge mejbur bolandygyny aýtdy. Ol söwüşün Eýranyň içindäki garandaşlaryna täsir edip biljeginden howatyrlanýar we onuň giň möçberli söwüşe öwrülmezligini umyt edýär. Uruş geler öýdemok Amerika we Ýewropa söwüşleriniň soňlanmagyna iterge berer dip Ismaýyl aýdar. Ol özüniň daşary ýurtda bolan wagty edip biljek ýeketäk işiniň öz maşgalak daýlary bilen ara gatnaşykda bolup uzakdan olaryň howpsuz bolmagyny umyt etmek bilen çäklenýänligini aýtdy.
Gepler Adatly Radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Eýran barada habarlar bilen dowam etdirýär. Israiliň edýän howa hüjümleriniň arasynda ýurt içindäki adamlaryň köpüsiniň maglumat almaga çalyşýan wagtynda döwlet häkimetleri tarapyndan döredilen bökdönüşlükler sebäpli Eýranyň köp bölegi ýarym günden gowrak wagtlap internet eliýetirliginden kesildi. Metrikler ýan maglumatlar Eýranyň inni 12 sagatdan gowrak wagt däri offline ýagdaýda galýanyny görkezýär. Häkimetler Israiliň bu ulgamy harym maksatlar üçin hyýanatçylykly peýdalananlygyny öňe sürüp interneti tutuş ýurt boýunça baglaýdylar diýip Londonda ýerleşýän Netblog kuramasi, kiber howpsuzlugyny gözegçilik edýän kurama 19-njy ýylyny sosial ulgamda çap eden habaryny aýtdy. Bu çäre ýaşaýjylaryň özleri üçin aýgytly bir döwürde maglumat almagyna päsgelçilik kynçylyk töredýär. Israil 13-njy ýylyny Tehranyň ýadro programmasyny togtatmagyň zerurdygyny aýdyp, Eýranyň çar künjegine ýerleşýän harby hemde ýadro nyşanalaryna garşy howa hüjümlerini amala aşyrdy. Howa darbalary müňlerçe Eýranlyny basymyrak uly şäherlerden çykmak synansygyna ýüzürmäge tekledi. Sebäbi köp adam bu konfliktin soňlanmagyna öýde oturup garaşmagyň gatuly töwekkülçülük boljakdygy baradaky netije geldi. Köp adam zarbalaryň nirelere urulanyna gözegçilik etmek, maskalan zalarynyň ýagdaýlaryny bilmek we gaçyp gutulmagy iň amatly ýollary gözläp tapmak meselesinde esasan internete bil baglaýar. Ýurt içindäki Iranlylaryň bir näçesi Adatly radiosu bilen söhbetdeşip bolup, internet eliýetirliginiň ýa kesilenligini ýa-da durnukly däldigini, bu ýagdaýyň ara gatnaşyk saklamagy gaty kynlaşdyrýanlygyny tassyk etdi. Eýran hükümetleri İngur gowdurlarda da internet eliýetirligine gaty berip gözegçilik edýärler. Instagram, Facebook, X, öňkü Twitter, YouTube, Telegram we WhatsApp ýaly meşhur sosial media sahypalaryna girmek köplen çäklendirilýär ýa-da olary doly petikläp goýýarlar. Şeýle de Eýran internet senzurasyndan aýlanyp geçmek üçin döredilen virtual hususy tiltimleriň VPN-ler ýaly gurallaryň ulanylmagyny gadagan etdi. Freedom House adatly goýgurmasy 2024-nji ýylda internet adatly goýunça çap eden hasabatyny Eýran häkimetleriniň global internet eliýetirliligini has kynlaşdyrjak we gymmat düşürjek. ulancıları internetin içerik görünüşünü, malmuna ve ulancıların özlerini has neticeli gödökçülük edip bilecek yerlerini kaytadan urukturma için çare görünlüğüne aitti. İran'nak sinzura ve internetin ulanılmağına girilen çeklendirmeler 2022 yılın sentyavr ayında Maksa Amini'nin ölümünden son bolup geçen ulu protest çıkışlarından son güçlendirildi. Amini hizap başörtüğü düzgününü bolmakta ayıplanıp saklandı ve polisiye gödökçülüğünü helak kollu. Onun ölümü ayarlar durmuş erkinlik hareketinin dönemeğine hem de hükümetin ayal gayrılar ve onların günlülük durmuş vavatını ulanayan çeklendirmelerine karşı milli tolgunçluklara sebep oldu. İsrail ve onun günvatır yaranlarının köpesi Sultanı Birleşen Ştatlar İran'ı yadra yarağını edinecek olmakta ipliyar. Öz yadra programmasının dine parakatçılıklı medeni maksatlardan uğralayanlığına itmek gülen Tehran payıplamaları düğününün ret ediyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminini liyarsınız. Türkmenistan'ın İran'ın import ediyen haritlarının akımı kesiliyor. Bunun ön Türkmen dayıhanlarının önrün önümlerinin yerli bazarlardaki oranlarını tas dolu basıp alan İran önümleri bazar tekçelerinden uçuyor deyip azatlığın havarçıları havar veriyor. Yerli sinçiler importa bağlanan arzançılığın ertirk gün için sapık kolonluğuna ediyorlar. Geçen ay Aşgabat, Tehran ile Serhedin ayrı ayrı bölüklerini sevda dolaklarını dörödüp iki yurdun arasındaki sevda dolanışını 3 milyar dolara senli yokorlandırmağın maslahat edipti. Bunun ön bir yurtlar iktisadi katnaşıkları östürme için Masat ve Mar şehirlerini birbirine bağlayan demir yol katnağının hem maslahat edipdiler. İki taraflayın katnaşıkların östürülme ulen Türkmenistan son konuluklarda İran'ın en yakın ve amatlı bazarlarını birine uğurlu deyip sinçiler aydiyar. Yaşayıcılar bir yurdun eksport ediyen haritlarının yönü köy Türkmenler için Rusya. Türkiye yali yurtlardan getirilen haritlardan has amatlı düşyanını sebebilerin yol çıktıcılarının ağız olayanlığına aydiyarlar.
İran'dan gelen citrus, bağ ve bakçı önümleri Duldeksir Gonsu, Serhettes yurt bolup, logistika çıktıcılarının Türkiye, Rusya yali yurtlar bilen deneştirilende ağız olmağı neticesinde Özün öndürününden hem ardan düşer ve bekvitli bolyar.
Deyip sevda işgara etti. İki yurdun arasındaki sevda katnaşıkları bir çeklendirilen vatınına Türkmen dayıhanları göğük. Bakçı önümlerini has köp önür yardılar ve yerli vadarlardan girde zaliyardılar. Ama sonki yıllarda bir yağdayı yütköyer. Türkmen dayıhançılığı yurttaki ehemmiyetini, geleceğini yitiriyene mengdiyar deyip anonimlik şartına uğurlaşan hünermen aitti.
İran'ın dayıhanların öndüryen bakçı önümlerinin yer yetiştirilen hasılı, yerli dayıhanların öndüryen hasılından öngü saylandı. Türkmen dayıhanları bəhleseğe eğirmen, öz ornunu İran'ın dayıhanları veriyer. İran'da öndürülen qavun qarpız önümleri, yerli dayıhanların önümlerini bazarlardan kısıp çıkarıyar. Payitahtın bazarlarında satılan bakçı önümlerinin 90 götürme koloyu import edilen önümler.
Deyip hünermen özüne bağır olan mağlumatı paylaştı. Onun sözlerine göre Türkmenistan'ın İran'ın import ediyen haritleri dine göğü önümler bilen hem çeklenmeyer.
Türkmenistan'ın içerki bazarlarında İran'dan getirilen plastik kapkaşlar, rezin sıpıklar ve ədikler, rezin ellikler, su ve beylikli suvuklulukları için ulanılan plastikten yasalan ulu kıvrımlı kaplar, zinanlara gerek matallar köp satılıyor. Seyle de İran'ın Aşgabat'taki suvda sergi merkezinde sayfa, samanda, pezo yağlı, durlu kısımlı uluğlar satılıyor.
Deyip Сөхөттөшүмө да айтты. Азатлыгын хабарчылары менен анонимдик шартына урулашан сөгда ишкарларынын айтмакларына көрө, Израиль күчтөрүнүн Ирандагы нишаналары хого зарбаларын уруп башламак менен коңшу юрттан Түркмөнстанга экспорт этилген харитлардын акымы кесилди.
Urush hereketlerinin bir hepte qolay vaqt bäri dowam etmek bilen häzir öňkü getirilen önümler satylýar. Olaryň bahalarynyň gymmatlamagy iýdiniň ýokdugyny, kesilmek ähtimallygyny aňladýar.
Dip sövda işgari kevr haritlerin tatsan doli kutoranuni satuvda görünmeyenliğini hem sözüne koştu.
Misal üçün Eyrandan ekspert edilen bananın qoru kutorup tas sonu geliyen yağdaydı.
Maglumat üçin aýdylsa, Eýranyň Maşat şäheri Türkmen serhedinden 75 kilometr çemeri uzaklykda ýerleşýär we soňky wakalar goňşy ýurda söwda satyk, siýahatçylyk, saglyk meseleleri bilen baran türkmenistanlylaryň hem gysgaly ýyllaryna dolanmaklaryny, Eýranyň Aşgabatda konsulluguna wiza üçin töleg eden geljekki siýahatçylaryň bolsa giriş wizasy üçin tölen pullaryny ýyndan almak üçin uzun nowatlara durmagyny sebäp Şu aralıkta Türkmenistan'ın yumurtkanın vakası 35 manat bulunduğundan 55 manata çenli kımmatladı. Yönü bir yagdayın İran'ın geliyen importun kemelme ulen bağlı olup olmanlığı belli der.
Balkanavatda 30 yumurtka 52 manat, Türkmenbaşıda 56 manat, Daşoğuzda 50 manat bahalanýary. İlat Tomusda yumurtka bahasynyň gymmatlamagyna garaşmaýardy. Ulu marketlerde yumurtka her ele 10 sanydan çäkli satylýary. Kiçi şäherçelerde yumurtka tapdyrmaýary.
Dip habarçymyz 19-njy ýylyň yumurtka gymmatlamasynyň 2 gün öňden başlananlygyny ýazdy. Azatlyk bilen gurulan türkmenistanlylaryň bir näçesi mundan öň Eýrana baranlaryna arzan yumurtka ýiýip hedle diýenliklerini gülüp gurrun beripdiler. Türkmenistan ýurdun eksport, import görkezlerini ýylatdan gizlin saklaýar we hatda hökümetçi neşirler hem beýle sanlary başga ýurtlaryň neşirlerine salgylanyp çap edýärler. Bazarlarda emele gelen ýagdaý we onuň Eýrandaky ýagdaýy bilen mümkin bolan baglanşy barada türkmen häkimetlerinden düşünür salmak mümkinçiligi ýok. Taşary siýasat edaratynyň 18-nji ýylyny çap eden beýanatyna aýdylmagyna görä türkmen Sen İran'ın gelen dışarı yurt rayetler için 24 saatlik insanperverlik geçelgesini üpçün ediyor.
Hindistan'ın, Hıtay'ın, Pakistan'ın ve beylikki yurtların rayetleri olan yüzlerce adam bağırlığı goyveriş nokotları arkalı Türkmenistan'ın devlet serhedinden geçti. Türkmen hakimiyetleri bu rayetler üçün üst aşır geçişi üpçün edip, olorun öz vatanına dolunmağına yardım ediyari.
Deyip Türkmenistan'ın Dışarı İşler Ministerliğinin web saytına xabar verliyar. Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň liýärsiňiz. Öz raýatlarynyň milli kanunçylykda kepillendirilen siýasy, ykdysady we meden hukuklaryny tas hemme taraplaryň we ýygyderli bolmakda. Başga pikirli raýatlary bir kanun, eden etdilikli tutsak etmekde tankyt edilýän Türkmenistan sylyp çykan maglumatlara görä siýasy tutsak hasaplanýan Murat Düşemühün garşysyna ýene-de bir kalplaşdyrylan jenaýat işini taýýarlaýar. Temany kardeşim Gödel Hudaýberdiýew dowam etdirýär.
Tanimal Türkmen rayet aktivisti ve siyasi tutsağı Murat Düşemov 4 yıllık türme tutsağlığının möhleti kutaran son öyüne kaydıp barmadı. Türkmen News Neşir'in maglumatına göre Düşemov 14. iyunda boşadılmalıdı. Kararsız Neşir'in 18. iyunda Çavid'in maglumatında tutsağlık möhleti kutaran Düşemov'un karındaşlarına onun nire dediği aydılmandır. Düşemov yadırkı vaxta LBY 12 koloniyasında değil karındaşlarına onun nire dediği aydılmayar deyip Türkmen News Neşir'in redaktörü Ruslan Mätiyev aýdar.
Semýa ýa işit, u semini.
Maskalasy onu gözleýär. Ýakynlaryny onuň nire dediginiň aýtmaýarlar. Bilemdok diýärler. Bu mümkin däl. Bu olaryň bir adamy ýitirendigini aňladýar. Bu kanuny hem düýpden ters gelýär.
Это абсолютное нарушение закона.
Деп Мәтиев Азатлык радиосына айтты. Марат Дүшемов 2021 жылын 16 августында суд edilip, адамы таламакта ва бедени орточа ырлыктагы депер етирмекте күнәленди. Адам хукукларын коруучу халкары курамалары Дүшемова каршы уланылган бу айыпламалары сиясий матлаплы атландырып, онун раят позициясын ачык беян эденлиги, кануны хакларын, адам хукукларын талап эденлиги үчүн тос toslanıp tapılandığına inanýar. Türkmen häkimetleri Murat Düşemowy 2020-nji ýylyň iýun aýynda ýygarlap başlapdy. 2020-nji ýylyň 16-njy iýununda Büzmeýin etrabynyň polisiýasy aktivisti YouTube-da video çap edenligi üçin tutsak etdi. Düşemow Türkmen opozisiýasynyň daşary ýurtlarda alyp barýan işleri barada öz pikirini açyk beýan edip siýasy hereketleri ýurdun içindäki adamlar bilen bilelikde işleşmäge çağırypdy. Şol tutsaklykdan 10 gün geçen soň azatlygyň çeşmeleri onun üy tutsaklygyna geçirilenligini habar berdi. 2021-nji ýylyň iýununda Düşemow ýene saklandy. Ol Büzmeýiniň 10-njy saglyk öýünde häkimetleriň koronawirusa garşy mejburi sanjym talaplary boýunça saglyk resmilerinden düşündürüş talap etdi we bu gürrüňdeşligiň gözlin düşürülen videosunu sosyal ulgamlarda sızdırdı. Bunun iyiyani Büzmeýiniň etrap suudi onu cemiyetçilik yerinde goh kalmagal turizmakta günahli tapıp 100 manat möçüverinde cerimet aldı. Şol yılın 7. yılında Murat Düşemow hem de onun iki yolda şaşkavattın daha şoğuda bariyarka ruhu belent etrabının yol gözökçülük nokudunda yol polisiyası olardan COVID-19 testinin negatif neticelerinin gorkuzulmagini talep etti. Düşemow muna karşılık bildirip polisiyadan Türkmenistan'ın Sağlık Ministerliğinin bu aradaki buyruğunun gorkuzulmagini talep etti. Koronavirus pandemiyası vaqtında köpçülüklüyün ölümlere qaramazdan Türkmenistan'ın hökümeti yurtta COVID-19'un bardığını eret edipdi. Şonda 15 günlük tutsak elden Düşemow boşadılmadı. Adam hukuklarını koruyucuların maglumatlarına göre onun kamerasına salınan iki adam bir-bir bilen yakalaşıp son Düşemow'u günel ediler. Türkmen News Neşri'nin redaktori Düşemow'un hedir önkü provokasiyaları mengdeş yağdaya yine de tezi var edilen olmağını çak ediyar.
Во-первых, то, что 4 года своей жизни он потратил в
Ömrünün 4 ýyly türmede geçen adamy bosatmazlyk aňyrçak derejeli bir çäre diýip hasap edýärin. Düşemow bosadylmagyna tabyrsyzlyk bilen garaşyp gününi sanap oturan adam. Ol özüni türmede ören gowy alyp bardy. Ähli düzgünleri berja edip geldi. Sonuň üçin onuň tutsaklykda saklanmagy üçin nowatdaky provokasiýa edilen bolmagyny we ýene süýt edilip iş getirilmeginin ihtimaldygyny çak edýäris.
И, скорее всего, ему дадут новый срок.
Дип Руслан Мятиев айтты. Ол өзіне қоқшын мағлуматлары өре Düşemow'ың Түркмен аваттағы Абдышукур Адывлен Таналиян ЛБД-9 түрмесінің деслапқы тұстақханасында сақланянлығын айдар. Руслан Мятиев Düşemow'ың түрмеде хем өз хукуқларыны қорымағыны довам еттіренлігіні беллеп, юриті құллықларын ондан еден еттіліклі ар алмағы сийнан шиян болмауының нетижесінде оның түрмеден бошадылманлығыны чак едер. 2023-nji ýylyň maý aýynda Murat Düşemow we şol bir LBY-10 koloniýasynda saklanan beýleki 3 täze tutsak Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky ofisine hat berip bildiler. Olar guramanyň işgärlerinden koloniýa baryp görmeklerini we özlerini kanun bozmalardan gorumagyny islediler. Ruslan Mätiýew Düşemow'a azatlyga goý bermezlik bilen häkimetler onuň rejim üçin oňaýly adam däldigini görkezýär diýip bellädi.
Дело в том, что Murat Düşemow для властей Türkmenistan для спецслужб Туркменистана крайне неудобный человек.
Murat Düşemow Türkmenistanyň häkimetleri ýürüýti gullukları üçin ören oňaýsyz adam. Bu adam hiç wagtda adalatlygyň duşundan geçmedi. Ol bir kanunçylyk gördi, hiç wagt duşundan geçip gitmedi. Ol özüniň munyň bilen ilalaşmaýandygyny ma'lum etmek bilen çäklenmedi. Ol kanunyň itaatynda delil örküzip, dürli derejelerdäki döwlet işgärlerini, polisiýa, lukmanlara, ýa-da bank işgärlerini, olaryň haqly däldigini we olaryň adamlar bilen kadaly gepleşmäge borçludygyny aýtdy. Ol öz raýat aktivligini köpçülige çykardy we raýatlara öz haklaryny nädip gorumalydygyny we gorkmaly däldigini görkezdi. Häkimetler onuň azatlygy çykan ýagdaýynda öz hukuklaryny gorumagyny dowam etdirmeginden gorkýarlar.
Выйдя он на свободу, он будет продолжать защищать свои права.
Дип Мятиев айтты. Руслан Мятиев Düşemow'ın ягдайы барада адам хукукларны коруучу курамалары ва Европа Бирлешигинин өкүлдөрүнө хабар бериптир. 17-нчи июнда Брюссельде Европа Бирлешигинин түркмен расмийлери менен адам хукуклары боюнча кеңешлердин новаттагы тапкыры кечирилди. Түркменстандын дашыры иштер министрлигинин баянатына көрө, бу дуушукта юрдун адам хукуклары боюнча миллий планын дурмуша кечириши хем козголуптур. Европа Бирлешигинин Брюссельдеги шол дуушукта козган маселелер барада Guramanyň web-saýtynda maglumat çap bolmady. Adam hukuklaryny goraýjylar Murat Düşemow we wijdan ýetiri hasaplaýarlar. Amnesty International guramasynyň apreliň aýagynda çap eden hasabatynda tutsaklykdaky adam hukuklary aktivisti Türkmenistanly Mansur Mengelowyň we blogçy Murat Düşemowyň ýagdaýlaryna üns berildi.
hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Balkan sewtiniň gyzlary bat, Maltumuly we Bereket etraplarynyň daýhanlary, mollumlary 2025-nji ýylda öwrenip, döwleti tapşyran piýlelerini, pullaryny henidem alyp bilmeýärler diýip Azatlygyň sewtde habarçysy habar berýär. Pili tavsıran adamlar devletin bundan önkü yıllarda dayıkanlar ile uzağa çekmeyen hasaplaşanlığına ediyarlar. Balkanlı akavar çimdilen kuruluşan dayıkanlar devletin odal pili hakkını bir hepte hem kalman tölenliğini. Ama bu yıl tölenin kaçan edileceğinin hem belli değerliğini aittiler. Bir aday bank resmiyetinin sözlerinden çen tutulsa dışarı yurtlu alıcıların bu yıl Türkmen pilisinden yüze vurma ulen düşünürler.
Şu yıl pilani devlet harmanına tavşıranmada bir ay 15 hünden geçtiye. Dayhan Bank'ın etrap bölümünün müdiri öndürlen pili hasılına şu yıl hıridar yok. Daşar yurtların hıridarları Türkmen pilesini satın almaktan yüze vurup durları. Hiç olmasa 30 götürün pili satılsa biz dayhanlar bilen doğal hasaplaşarız deyip cevap verdiye.
Deyip Gallarbatlı Dayhan Azatlygyň habarçysyna aýtdy. Onuň sözlerine görä, pili ýetişdiren dayhanlara wada berilen künjary, kepek we un hem berilmedi. Adatça bolşýaly aprel aýynda dayhanlara ýüpek gurçuklarynyň tohumlary paýlanyp berilenine adamlary höwetlendirmek üçin bilim türlü wadalary berdiler. Her 10 gram ýüpek gurçugyny, ýagny gurçuk tohumyny alan adama ardan wagtdan 100 kilogram künjary, 50 kilogram un, 50 kilogram kepek wadasyny berdiler diýip aýry-aýrylykda gurulşylan dayhanlar indi pullaryny alyp bildiler, bu zatlardan geçenliklerini aýtdylar.
Şül yetiştirilen pili hasılı üçün pulumuzu vaktında berseler bolyarı. Onsuzun 1 kilogram pili üçün hükümet 1 dolardan sehel köp hak töleyarı. Yıllardır 23 manat 80 tengeden satın alyarları.
Deyip adatlığın sökötteşi pilinin dünya bağlarının akı bakaları bilen dengeştirilenine Türkmen dayhanında töleneyen pulun ören ağız bolyanlığını öngösürdü. Ağızının edilmalılığını soran pilinin hasaplamalarına göre Türkmen hükümeti pili yetiştiren dayhanlara kızıl pulu satılayan piliden gelen pulun 50'den bir bölüğünü töleyer.
Arası yüpün 1 kilogramı 100 dolara çenli bahadan satın alınyarı. Ol kosmik gemiler ya da paraşüt yasamak üçün qaytadan işlense münglörçe dolara övrülyarı. Qiynansak da Türkmen dayhanları yere urulyarı. Devletimiz tarafından boyunu dakılayan ağır zähmet, ucuypsız zähmet hakkı zerarlı dayhanlar yurttan kaçmağa mecbur bolyarları.
Deyip pileçi Dayhan öz pikirini aýtdy. Türkmenistanyň pileçilik, paxtaçylyk sanagaty ýaly halkyň boyununa dakylýan mejbur zähmetiň bir bölegi hasaplanýar we bu zähmetden magaryf işgärleri, mekdep okuwçylary, çağalar hem çetde galyp bilmeýär. Geçen ýyllarda bolşy ýaly bu ýylam şeýle ýagdaýlar gaýtalanyny we adatlygyň ahal tewtinde kawarçysy maý aýynyň başynda geňeşliklerde pileçilik işlerini diňe uly adamlaryň däl, çağalaryň hem köpçülük köyün çekilip başlananlığını hatta eskerlerin hem pileçiliği öğrenenliğini havar verdi. Azatlığın havarçısı bilen kuruluşan muallimler öz işlerinin hem ağırdığını. Ama buna varamazdan pileçilik, paltaçılık işlerine yıllar boyu mezur edilenliklerini ediyorlar. Sol vaatta yurtta tut yaprağı ulu mesele olmağına galiyar. Zeynçiler yüpökçü, pileçi dayhanların tut yaprağını tapman yılla katı kötenyanlığını. Eğer uzak aralıktan tapsalar, olar getirmeğe ulu tapmayanlıklarına ediyorlar.
Dayhanları 1 kilogram pili üçün bolmağında 200 manat hak tölünse, mecburi zähmet ağrıdan ayrılıp, mahtım ulu, bereket yali, subtropik etraplarda ağzından 4 sapar yüpök kurçuğundan hasıl dahot almak mümkin. Yönü dayhana hak verilmeyer.
Deyip pileçi dayhan öz pikirini aýtdy. Onun sözlerine göre 100 kilogram pili öndürmek üçin adam öz sözleri bilen aýdylsa eşek ýaly zähmet çekmeli. Maskalada 4 adam, jemi girdeji 2000 manat. Adamı ayda 500 manattan iş hakkı tölenli olya. Bir katal, karvan şanalarda akşamlık naharı ortası 1000 manattan geçer. Azatlığın yerli havarçıları şu aralıkta dine Balkan velayetine del. Pili yetiştiren dayhanların Levap, Mari, Daşoğuz, Ahıl velayetlerine hem heniz pullarını alıp bilmeyenliğini havar verdiler.
Tepliyat Azatlığı Radyeti. Hormatlı dinleyiciler,
Şunun bilen Kepdäniň jeminiň soňuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tespit görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.